Esiet sveicināti. Man mājās uz galda ir divas burkas. Pa gabalu tās izskatās pēc arābiem, jo burkas ir nu, tādas apmēram 2 litrīgas, un katrai burkai virsū ir aizsaks, tāda salvete, kas ir nostiprināta ar, nu, teikšu kā ir, ar matu gumiju, kur diezgan labi stiepjas. Un tur dzīvo divi dzīvnieki, vai arī varbūt viens, kas ir sadalīts divās daļās. Tur dzīvo mana kombuča. Un latviski runājot, tā ir tējas sēna, un jāatzīst, mana ģimene tējas sēna ļoti ir iecienījusi, un jā, un arī tējas sēna pie mums ir nonākusi ceļojot, un arī var pateikt noslēpumu, tā ir raidījuma producenta Loreta Bērziņa, no kuras es saņēmu šo jauko zvēru. Tas pie manis tagad arī dzīvojas, un izskatās, ka ar viņu viss ir kārtībā. Nu, lūk, šodien runāsim par fermentēšanu un, protams, ne jau tikai par tējas sēni, bet arī par daudzām citām pārtikas lietām, vietām, dažādiem veidojumiem un visko citu. Un, protams, gan par to bioloģisko pusi, gan arī par veselības jautājumiem mazlietiņu un arī par pašu fermentēšanas procesu, kā mēs varam dažādas produktus sagatavot un arī parūpēties par sevi, lai tā mūsu virtuve un lai mūsu pārtika būtu iespējami daudzveidīga. Un, protams, to grib zināt arī Katrīna Bramberga, kura šajā reizē ir pie skaņu un, protams, es, Kristiāna Lapiņa, es ar jums pašlaik runāju. Bet manas redzījuma viešņas ir profesionāla fermentēšanas entuziasta Baiba Rudoviča, ko klausītāji dažiem atpazīst, sveicināt.
Labrīt.
Un arī otra viešņa, tieši tāpat Latvijas fermentēšanas draugu biedrības līdzdibinātāja un Latvijas fermentēšanas festivālu līdzorganizētāja Agata Lūs, sveicināt.
Sveiki.
Nu, lūk, nu, man tie divi draugi tur mājās dzīvojās. Viņiem tur patīk, viss ir labi, acīm redzot, mēs par viņiem labi rūpējamies, un tiešām tēs sēna ļoti, ļoti sekmīgi pie mums ir iedzīvojusies. Bet vispār, ja mēs domājam par fermentēšanu, nu, kur tas ir sācies? Es atradu tādus ļoti senus datus, piemēram, par to pašu kombuču tēs sēni, ka tas ir vismaz ar 2000 gadu vēsturi, jā, vai pat droši vien, ka vēl sanāk.
Jā, tā vēsture ir ļoti, ļoti sena. Tas nav nekāds modes kliedziens vai tendence, ko tagad kāds ir izdomājis, un mēs skrienam pakaļ, un tas pazudīs. Tas vienmēr ir bijis. Tikai varbūt pēdējie gadu desmiti, kad mūsu dzīvesveids kļūst steidzīgāks un visu varēja nopirkt veikalā, vai arī saistībā ar no tādiem bailēm par varbūt kaut kas var noiet greizi. 19. Gadsimta sākums pastora kungs mazliet sabojāja mums, sabojāja mums to drosmi saistībā ar dažādām baktērijām, ka varbūt baktērijas ir sliktas, bet izrādījās, ka ir gan labas, gan sliktas. Tajā brīdī varbūt saļodzījās tas fermentēšanas tāda nozīme, ja, vai klātesamība, bet vienmēr fermentēšana ir bijusi. Tas ir dabas process, to nav cilvēks izdomājis.
Jā, nu tas vienmēr ir noticis. Un tiešām jāsaka tāda rūpnieciska pārtikas apstrāde un milzīgos apjomos noteikti mainījis ar cilvēku priekšstats par to, un tagad liekas, mēs tā kaut ko atklājam jaunu būtībā, jo tas ir kaut kas tāds ļoti, ļoti sens un zināms. Nu, ja mēs vispār domājam par fermentēšanas vietu, tad pārtikas tajā lielajā apjomā, nu, liela daļa produktu taču tiek gatavoti tieši ar fermentēšanas izmantošanu.
Jā, protams, nenoliedzami. Nu, pirmkārt, jau ir, laikam jau Baiba varētu pilnīgi precīzi pateikt tos terminus, ko mēs saprotam ar fermentēšanu un kas ir, bet tie procesi nav tikai kombuča vai nezinu, vēl kaut kādas tādas pašas dīvainas lietas, kas mums varbūt ir svešākas, kurās mums ar dzīvniekiem ir jādzīvojās kopā. Bet ir jau arī tās pašas standarta vienkāršās metodas, ar kurām mēs konservējam draudzīgi, baktērijām draudzīgi konservējam mūsu dārzeņus un izmantojot sāli. Tas ir, tas, man liekas, ka tas vienkāršākais un mums vispieejamākais fermentēšanas veids, un otra, protams, ārkārtīgi patīkama fermentēšanas nozare ir viss, kas saistīts ar dažādu dzērnienu pagatavošanu, mazāk vai vairāk alkoholisku. Un automātiski arī, protams, visi vīni un sidri un visi pārējie dabīgie procesi, kas notiek, kur baktērijas piedalās, tas pa lielam ir tas, kur mēs, nu, mūsu dzīve gandrīz bez fermentētiem produktiem, nu, būtībā nepastāv. Jā. Un tas stāsts vienmēr ir bijis tas, kā mēs cilvēki esam mācījušies un spējuši dabu savaldīt.
Mums vakardien bija pirmā meistarklase fermentēšanas festivāla ietvaros, un pie degustāciju galds bija bagātīgi klāts, un tajā skaitā bija arī maize. Un no vienas no dalībniecēm bija pārsteigums, tas arī skaitās pie fermentēšanas. Tātad dabīga ierauga raudzēta maize ir arī fermentēts produkts. Jogurts, kefīrs, sieri pagatavoti ir fermentēts produkts. Starp citu arī salāmī tradicionāli tiek fermentēts. Arī kafija, arī šokolāde. Praktiski var, es nezinu, kura joma no ēdieniem, kur nevarētu atrast kādu fermentēšanas produktu. Un arī katrā valstī tās tradīcijas ir savādākas. Mēs, protams, ja pirmais, ko domājam, ir skābēt kāposti, jā, varbūt alus vīrieši domā, ir fermentēts produkts vai kā gati teica vīns, bet ja mēs pastāmies plašāk, tas tiešām, vai senāk, tas tiešām ir ļoti, ļoti plašs un interesants process.
Jā, par to mīklu runājot un ieraugu, man nāk prātā mans vecmāmiņas, tas bija gandrīz katras nedēļas pasākums un mīklu to ieraugu sauc par Hermanni.
Tas no Vācijas.
Tas no Vācijas, jā.
Tā var nosaukumu taviem zvēriņiem ir,
jā. Vādu meistarklases parasti aicinu, lai cilvēki iedot to vādu, kāpēc, lai neaizmirst tas viņu apčubināt, aprūpēt, lai nav tā, ka tu ieliec vienkārši burciņu ar kaut ko un tu viņu aizmirsti, bet ja tu ieliec Hermanni leduskapī, tad tu par viņu piedomāsi un ir lielāka iespējamība, ka tu viņu neaizlaidīsi postā. Vācijā par Hermanni sauca tādu nevis kā tradicionālu maizes, bet tādu vairāk tā kā saldas maizītes,
jā,
ar kur vajadzēja ar pienu pabarot, jā?
Jā. Hermanīts, viņš tāds prasīgs bija, bet bija jārūpējās, bet nu gards gan.
Jā, man viens meistarklases dalībnieks Vācijā, tāds vecāks kungs, teica, ka viņa studiju laikos, kad bija uzaicināts kāds uz dzimšanas dienu, tad parasti, nu, kad nebija ko dāvināt, dāvināja Hermanni. Ja Hermanni bija pilna māja, bet tā arī bija kā viena no dāvanām. Un tas man šķiet, es ļoti labprāt redzētu to arī Latvijā, ka mēs nevis tad, kad nav ko dāvināt, bet tieši otrādi, ka tā ir ļoti liela vērtība, ka mēs uzdāvinam vai tējas sēni, vai ūdens kefīra sēni, vai ieraugu.
Jā, ūdens kefīra sēni.
Burciņu
arī labā ideja.
Tieši tā. Es arī gribu klausītājus aicināt būt aktīviem un iesaistīties un arī nu, varbūt pamēģināt piedalīšanos meistarklasē, jo tieši Latvijas fermentēšanas festivāls, es saprotu, ka tādā apjomā tas notiek pirmo reizi.
Jā. Nu, tā, tad, tas notiek vispār pirmo reizi.
Jā. Nekādā apjomā, vienkārši pirmo reizi.
Vienkārši pirmo reizi, jā. Nu, tas ir labi. Un tieši šodien pasākums studijā viesis, tam notiks divas fermentēšanas meistarklases. Savukārt ceturtdien, 24. jūlijā un piektdien, 25. jūlijā festivāla pasākuma notiks Ventspils un novada Ances ciemā sociālajā uzņēmumā Ances dabas māja. Jā, tā kā tur arī varēs, nu, mērot ceļu, ir vērts noteikti.
Jā, nu kā tad?
Nu, tikai...
Nav jau laikam baigi daudz vietas vairs palikušas. Mums ir papilns, jā. Mums
bet nu, jā, no sešas ārpusē jums jāatver loks un tad jāļauj, lai klausās.
Jā, tā ir, laikam uz nākamo gadu, jo mēs tagad, protams, mēģinājām. Pirmo gadu mēs gribējām saprast, kas vispār notiks ar to, cik mēs varam to kvalitatīvi izdarīt un cik lielos apjomos, tāpēc mēs tur tā stipri ierobežojām to visu procesu.
Tomēr.
Lai mēs saprastu, jo atceraties to, kad mums... Fermentēšanas fabriku mēs atvērām apmēram mēnesi pirms notikumiem, jo mums katrā no pasākumiem ir ļoti daudz fermentēšanas produkti, kurus mēs cilvēkiem piedāvājam garšot un smaržot un mēģināt un tā tālāk. Un līdz ar to mums ir tādas nedēļas garuma degustācijas, kurās mēs bez pārtraukuma vienkārši dodam un lūdzam cilvēkiem nest savas lietas garšot un tā tālāk. Un tā tālāk mums ir visu Latvijas degustāciju un tā tālāk, līdz ar to tas process ir diezgan kontrolēts šogad.
Jā.
Es ļoti ceru, ka mēs nākamu gadu būsim abas divas tik neprātīgas, ka mēs uzrīkosim to arī bišķi lielākā izpildījumā. Bet jā, Ances dabas māju mēs izvēlējāmies vairāk iemeslu dēļ un viens no tiem bija tas, ka tur ir šie ļoti labi apstākļi, lai mēs varētu veikt visus šos procesus ar to. Es nezinu, vai jūs zinat to stāstu vai nezinat, kāpēc, kas ir Ances dabas māja, bet Ances dabas māja ir viena Ancē no 30. Gadiem bija skola, kuru pagājušajā gadā aizslēdza. Un mēs vienkārši ar vietējiem Ances ļoti uzņēmīgiem, jaukiem, jauniem uzņēmējiem Loretu un Reini Pižikiem nolēmām, kad nedrīkst to skolu palaist tāpat tās postām.
Jūs atslēdzāt?
Mēs atslēdzām skolu vaļā, jā, pa lielam mēs uztaisījām dabas māju un izveidojām sociālo uzņēmumu, lai tā skola turpinātu dzīvot. Un tieši tāpēc arī es gribēju, lai mēs varam aizbraukt uz turieni visi. Jo skolā, protams, veikts viss nepieciešamās rekonstrukcijas, lai tur būtu pietiekoši laba virtuvi, ārkārtīgi labi apstākļi, lai mēs varētu izvest fermentēšanas mūsu sabiedrību un visus mūsu produktus ārpusē. Un tā kā mums būs tāds sveceļojums uz slēgto skolu, kur ir atvērta vaļā atkal.
Tā ir, tas ir lielisks un labs stāsts, un vispār jāsaka, ka Latvijā ir ļoti daudz aktīvu cilvēku un apņēmīgu cilvēku, un Latvija tiek ļoti, ļoti lutināta. Latvijas iedzīvotāji lutina paši sevi gan ar dažādiem festivāliem, gan iespēju nogaršot daudz dažādas lietas, jā, māju kafēnītes slavenās, ko mēs jau zinām, par ko mūs apskauž kaimiņi, un tagad arī es ticu, nu tiešām tie lietuvieši ar to savu augsto zupu, nu viņi tur varēs nu, stāvēt pie ratiem, mēs viņus pārspēsim. Un klausītāji arī ļoti, ļoti novērtē to, un, protams, mēs runāsim arī par tām īpašajām lietām, varbūt par kaut ko mazāk zinām. Bet klausītāji raksta tā, paldies par raidījumu. Man tikko aktuāls jautājums tieši pirms sākās raidījums. Ko darīt ar Tibetas kefīra sēnes bērniņiem?
Jā, dāvināt. Mēs tad... dāvināt. Labi, dāvināt ir viens variants. Otrs variants, ja dzīvo kaut kur ārpus, nu, tad, ja nav dzīvoklis, bet ir sava māja vai vasarnīca vai vēl kaut kas, var mēģināt tā, tos bērniņus izkaltēt, izžāvēt, pēc tam saberst pulverītī. Un viņš būs ļoti vērtīgs, gan pēc garšas būs interesants, gan arī kā uzturu bagātinātājs, bet jāņem vērā tas, ka procesa laikā izdalīsies dažādas smaržas, kuras varbūt nu, tāpēc nevajag dzīvoklī viņu kaltēt. Ja? Bet tas arī ir viens veids, kā var viņu nemest ārā un izmantot.
Nu, kurš cilvēks ko vērtē? Mēs arī tieši ar producentu spriedām no rīta. Ja? Kas kuram skaistums? Jo viņi teica, ka sīls ir skaists putns, un man likās, ka viņam nu, skaistums ir iedots, bet tā balss nav tā piemērotākā. Ja? Nu, tad jautājums ir, vai tiešām tā balss nav skaista. Nu, un tas arī par smakām būs. Nu, droši vien, ka katram cilvēkam individuāli. Ja?
Tās būs ļoti intensīvas dzīvokļi, nevajadzētu viņu tomēr. Dehidrēt. Jā. Vai ja dehidrēt, tad pēc tam pie manis nevērsties ar
jautājumu par sūdzībām.
Nu, mums šobrīd viesistaba ir tāda, mēs ienākam iekšā un atveram durvis vaļā, un tad mums tā nāk pretī viss iespējamais, kas nu, tur var no tiem produktiem nācis ir ārā, jo mēs būtībā esam šobrīd, burkas ir pilnas ar visko, un viņas ļoti laimīgi pamazām tukšojās, bet bija tas process, lai sagatavotos, bija ļoti interesants, jo Baiba dzīvo Vācijā, es dzīvoju Latvijā, un mēs organizējām festivālu attālināti vienu no otras, bet tajā pašā laikā tad mums bija šī te, jo Baiba ir attiecīgi cilvēks, kurš to dara profesionāli, es to daru tikai tāpēc, ka Baiba tā grib. un tāpēc, ka man vienkārši varbūt arī viņa man ir ievilkusi tajā afērā drusku. Un līdz ar to es būtībā pēc Baibas norādījumiem fermentēju pēdējo mēnesi diezgan daudz un intensīvi, un tā nu, viesista būtībā ir pārvērtusies par tādu vienu lielu fermentēšanas tādu, nezinu, laboratoriju.
Jā, nu mēs jau arī tos sierus atceramies, ja arī tā kādreiz ir atrāja ledskapa durvis un tad mazliet cerēbs galva. Bet man jautājums ir par to, ko tieši fermentējat jūs un ko jūs ieteikt fermentēt vai pamēģināt fermentēt cilvēkiem. Un tas ir par to, ka kaut ko mēs zinām, kaut ko mēs atceramies, kaut ko esam mantojuši, bet tomēr, nu, varbūt ir vērts vēlreiz nu, vismaz pārskatīt nu, tādas nu, tiešām iespējamos variants, ko cilvēki varētu pamēģināt. Tas varbūt nav plaši izmantot. Vai...
Ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Es vadu meistarklases gan klātienē Vācijā uz vietas, pieaugušo tālāk izglītības centros un pati organizēju arī. Un arī meistarklases online latviešiem visā pasaulē. Un tas, ko es novēroju, ka daļai cilvēku šķiet, ka fermentēšana, nu tas tāds branks vārds, un tad skābēt kāpos, tas jau pa garlaicīgi vajag skatīties kaut kur tālāk, dziļāk, sarežģītāk. Es ieteiktu sākt ar vienkāršo. Jo, ja mēs sāksim uzreiz pat arī skābētiem kāpostiem vai ļoti populārajiem kimči, tad sastāvdaļu saraksts, tas nav sarežģīti, bet sastāvdaļu saraksts būs garš, process, kamēr jūs sagatavosiet, būs ilgs, iespējams tā smarža būs nepierasta un var gadīties, ka jūs vilsieties vai nebūs pārliecības un tā tālāk. Tas mans ieteikums ir sākt ar vienkāršo. Nu, vienkāršais mums pazīstamais ir kuķīši, bet viņus ieskābēt, nevis marinēt, neliet virsū karstu marinādi, bet tiešām ieskābēt. Tas arī būs fermentēts produkts. To es teiktu, šobrīd ir sezona, kuķīši, brīnišķīgs laiks. Un skatīties arī pēc sezonas, reģionāli un sezonāli. Tas ir tas, ko, teiksim, šobrīd tagad uzreiz varētu izdarīt. Es personīgi, man tas klāsts ir diezgan plašs, gan dzērieni, gan piena produkti, gan siers, gan dabīgā ierauga maize, gan dažādi eksperimenti, fermenti medu, gan ķiploki medu, gan čilī medu. Tā ir ļoti, ļoti
plašs. Magnoliju ziedi medu.
Jā, tas būs ļoti ekskluzīvi. Magnoliju ziedi medu arī, piemēram, ir viens ļoti vērtīgs ferments, ļoti interesants. Es domāju, ka Latvijā to neviens nav ēdis. Fermentēšanas festivāla laikā būs iespējas. Ļoti rūpīgi sapakoju, atvedu no Vācijas čemodānā mazu burciņu līdzi. Jā, tās iespējas ir ļoti plašas, bet es ieteiktu tiešām sākt to ekskluzīvo, interesantu atbraukt uz festivālu, tie, kuri ir tikuši pie biļetēm, atbraukt nogaršot, bet sākt tiešām ar tādām parastām lietām, saprast vienkārši, kas ir fermentēšana. Tad gurķis, teiktu, brīnišķīgi, jogurts, kefīrs, neaizmirstam, bet tikai ir svarīgi saprast to procesu, jebkurš jogurts veikalā arī nebūs vairs fermentēts un tiešām ar visām labajām īpašībām. Ja mēs paskatīsimies sastāvu, tad nereti tur var atrast cieti, kviešu miltus, cukuru un visādus citādus burteņus. Tad tas nebūs vairs tas, no kā mēs varam sagaidīt to labo iedarbību, bet brīnišķīgs produkts ir labs īsts kefīrs, rūgušpiens, jā, šie arī piena fermentētie produkti.
Jā, nu tie noteikti arī nāk par labu mūsu veselībai. Kas ir tas labais? Nu, ir vērts atgādināt arī, protams, par probiotiķiem.
Mm-hmm. Jā, un ne tikai. Probiotiķi ir pirmais, varbūt, kas nāk prātā, ja mēs runājam par fermentētiem produktiem, tas tāds, nu uzreiz pirmais šķiet, tas ir varbūt latviski pasakot vai vienkāršāk pasakot labās baktērijas. Un mums visur ne tikai zarnu traktā, arī mutes dobumā, tad mums Latvijas fermentēšanas festivālā viesi būs holistiskā zobārste Iveta Rutule Pleša, ar kuru mums ir arī bijusi sadarbība un kura arī ļoti rekomendē un iesaka lietot fermentētus produktus, lai uzturētu arī mutes dobumu veselību labā stāvoklī. Nu, lūk, un šie te labās baktērijas mums ir ļoti daudz, ko tad ne tikai zarnu traktā. Tas ir pirmais, kas nāk prātā. Otrais, kas man personīgi pašā sākumā, kad es sāku fermentēt, nebija, es to nezināju, neapzinājos. Kā jums šķiet, kur ir vairāk vitamīni, svaigā vai fermentētā produktā?
Nu,
skābētā gurķītī vai svaigā gurķītī?
Es tagad domāju, es mēģinu izkalkulēt, kas tur notiks tā procesa rezultātā.
Jā, un tas ir tas, ko daudz nezinu. Es arī nezināju, un tas man stiprina un dod vairāk motivācijas fermentēt. Ļoti daudz vitamīnu fermentēšanas procesa laikā viņu īpatsvars palielinās. Piemēram, C vitamīns svaigā kāpostā ir tik, skābētā kāpostā ir daudz vairāk. Daudzi vitamīni vispār veidojas fermentēšanas procesa laikā, tāpat ir jūsu teja, sēniepka un buča. Tur vitamīns K, B grupas vitamīni fermentēšanas procesa laikā veidojas. Tur notiek šis tāds maģiskais brīdis, pārveidošanās brīdis. Tas ir blakus tām baktērijām. Vēl kas nav mazāk svarīgi. Kādreiz bija tāds teiciens vācu valodā ļoti populārs, vācieši bieži to izmantoja, du bist, was tu ist, vai latviski sakot, tu esi tas, ko tu ēd. Ja? Varbūt arī kādreiz lietots. Bet tā vairs nav patiesība vai nekad nav bijusi. Tu esi tas, ko tu spēji uzņemt. Mēs varam ēst ļoti labus uzturu bagātinātājus vai ļoti labu pārtiku, bet ja mūsu zarnu trakts nav gatavs to apstrādāt un paņemt, tad tas nenonāk pie mums. Un fermentētie produkti, kāpēc viņi ir šajā sakarā ļoti vērtīgi, jo baktērijas viņus priekš mums sagremo vai sakošļā. Tas saucās gudri biopieejamība, uzturvielu biopieejamība. Tad mūsu zarnas vai mēs kā organisms varam uztvert daudz vairāk no produkta paņemt, jo viņš jau ir tā kā pie mums sagatavots iepriekš.
Jā. Kāds jau viņu ir apēdis?
Kāds jau viņu ir priekš mums apēdis, jā. Nu, lūk, un vēl viena lieta, kas nav mazāk svarīga, bet varbūt arī retāk tiek pieminēta, vēl divas lietas. Toksīnu samazināšanās, piemēram, ja mēs bieži diskusijas zaļi tomāti. Drīkst viņus ēst vai nedrīkst?
Kāpēc ne?
Nedrīkst.
Nedrīkst, jo viņi vēl nav.
Zaļus tomātus nedrīkst, jo tur ir viela, kas sāks ar burtu sukuru, es tagad neatceros, bet viņa ir kaitīga veselībai. Zaļu tomātu, kurš nav nogatavojies, nenāk pa šķirnēm, viņš ir kaitīgs mūsu veselībai. Fermentēšanas procesa laikā šī viela tiek samazināta vai pazūta vai tiek pārveidota, un mēs varam šo zaļos tomātus ļoti, ļoti, ļoti garšīgi, man tas iekalas mutē, apēst. Tad toksisko vielu samazināšanās. Vairāk zināms olīves, svaigas olīves, es nezinu, kurš ir mēģinājis apēst. Ja kāds ir mēģinājis, viņš varēs piekrist, ka tas
nebija labākā pieredze.
Nebija labākā pieredze, taču fermentētas olīves, kas ir arī viens no tādiem tradicionālajiem produktiem, ir ļoti, ļoti vērtīgas. Tātad toksisko vielu samazināšanas. Un pats pēdējais, uzturu šobrīd tādos plānos ļoti bieži tiek runāts, lielākā daļā uzturu speciālistu runā par šķiedrvielām. Šķiedrvielas mēs lietojam par maz, cik grami kuram tur vajag. Fermentēti produkti ir vienkārši uzreiz šķiedrvielu avots, dažādu šķiedrvielu avots. Piena produktos būs citas šķiedrvielas, dārziņos būs citas šķiedrvielas un tā tālāk.
Jā, tā nu tas ir. Man liekas, arī pats zarnu trakts cilvēkam ir nu, tāds labs pierādījums par to, ka sintēze notiek tur, jo tur notiek tieši šie te fermentēšanas un pārveidošanas procesi. Tas ir skaidrs. Par zaļiem tomātiem, jā, es tā kaut kā nebija aizdomājusies, jo mēs tieši arī viņus mēdzam sagatavot, un tad man tā likās, nu kā, nu taču var ēst, bet nu tur jau tā lieta, viņi ir jāsagatavo pirms tam. Bet tāds jautājums ir, ko nozīmē fermentēta tēja?
Ugunspuķis tēja parasti, ja? Bet arī ne tikai ugunspuķis tēja, bet arī upeņu lapas tiek fermentētas. Ja tas ir pat, es pareizi saprotu to jautājumu, ja tas nodomāts par tējas sēni. Bet parasti, jā, ugunspuķis lapas ir viena no tādām slavenākajām fermentētajām tējām, bet arī gan arī ķiršu lapas, upeņu lapas tiek fermentētas.
Tas process,
tas process ir tehnoloģiski lapas savāts. Es pati neesmu fermentējusi ne ugunspuķis tēju, ne ķiršu tēju, jo es dzīvoju Vācijā un man tās pļavas nav tādas kā šeit. Bet tas process ir, viņas tiek samaltas, viņas tiek pēc tam...
Skabētas.
Nu, negluži, viņas tiek tā kā kaltētas, žāvētas. Var sakot, tas ir arī fermentēšanas process, pārveidošanas process. Un mēs daudz vairāk atkal caur šo procesu, daudz vairāk un vērtīgāk varam iegūt labumu no tām attiecīgi, kuras tās lapiņas ir.
Jā, nu skaidrs. Nu, tad arī tāds produkts, kas šur tur ir redzams veikalos, ja ir tādi stendi, kur ir nu, tas, ko ir gatavojuši mazie ražotāji. Ja tā, tad tie cilvēki, kas ir aizrāvušies tiešām ar mazliet neparastāku pārtiku. Un nu, tad fermentētas olas, vai tas ir droši un kā pareizi to darīt? Nu, kā tur ir?
Vai Latvijā ir fermentētas olas, nezināju.
Nu, bet mēs jau varam jebkuru ielikt fermentētā šķidrumā un pēc dienas ēst. Un
jā, droši vai nedroši. Ir pH lapiņas, pH mērītāja lapiņas, kuras mēs varam iemērt, un ja nav drošības sajūtas, pārliecināties. Bet es negribētu ar to tagad baidīt, un tagad katram likt iet pirkt pH mērītāja lapiņas.
Man ir tāds aparātiņš.
Tev ir aparātiņš. Nu, redz, varbūt arī vēl advancētāk ar aparātiņiem. Tas ir viens no variantiem. Droši vai nedroši. Nu, es personīgi esmu fermentējusi olas ne gadiem, es vairāk viņas tā kā interesantumam un dzīves krāšņumam.
Garšai
arī. Garšai, man patīk bieži kvasā. Tad viņas no ārpuses paliek rozīgas, skaistas, bet ne tāpēc, ka es gribu olas ilgi uzglabāt.
Eksotiskāk domājumi par jebkuru no Āzijas valstīm, kurās sojas mērķis, kā jūs saprotat, arī ir fermentēts produkts. Un olu mūsu vienkāršā valodā runājot marinēšana sojas mērcē pēc būtības ir olu fermentēšana. Ja sojas mērce kā fermentēts produkts patiesībā ir, mēs izmantojam viņu daudz, jo viņš ir fermentēts produkts. Un attiecīgi olas, ja mēs viņus pamērcējam kādu brīdi sojas mērcē, viņš, protams, sāks veidot procesu. Es pareizi sāstu.
Jā, bet es domāju, ka tas ir vairāk tāds garšas
jautājums. Tas nav veselības jautājums. Mēs nekad, nu, iemērcot olu sojas mērcē, nu, mēs baigo veselības uzlabojumu tur nedabūsim arā.
Jā, nu, vēl tāds jautājums arī par to, ko klausītāji redz veikalu plauktos, kā var mūsdienās veikalu kombuča, ja, kas taču arī skaitās fermentētas dzēriens, tikt uzlabāt 30 grādos gadu, ja, ko ražotājs ir norādījis uz iepakojumu.
Viņa ir pasterizēta, tas ir ļoti būtiski, kā atšķirt vērtīgu fermentētu produktu no tikai garšīga fermentēta produkta. Ja mēs nav jau slikti vai neslikti, vienkārši jāsaprot, ir, ja mēs nopērkam kombuču, kurai uzglabāšanas termiņš ir gads, un viņa stāv plus 30 grādos, tad viņa visticamāk vai 100% viņa ir pasterizēta, līdz ar to visas baktērijas ir nomirušas, un jūs dzerat garšīgu, cukurotu ūdeni.
Jā. Nu, nekā tur tāda ļoti vērtīga nebūs.
Nē, nu tur...
Nu, čia būs dabīgāks nekā kola vai fanta, bet jebkurā gadījumā, protams, ka dabīgās baktērijas nebūs tur vairāk iekšā.
Nē, cukur un arī C vitamīns un tā. Jā. Bet kas ir svarīgi izvēloties, ja jūs ejat uz veikalu pērkat, tas, kas stāv ledusskapī, ir lielāka iespēja, tik un tā jālasa, bet tas, kas stāv ledusskapī, ir lielāka iespējamība, ka viņš būs vērtīgāks nekā tas, kas stāv parastā plauktā.
Jā, nu te ir arī tāds jautājums, kas man vedina domāt par to, ka tur laikam tomēr ir cits skaidrojums un klausītāji rakstā nezinu, vai tas skaitās pie fermentēšanas kādus gadus atpakaļ pirmo reizi iemarnē sēnes, bet tad salasījos par drausmīgām baktērijām, kas tur var būt un tā arī stāv bēl nogaršot nobijos. Nav dzirdēts, ka Latvijā būtu bijušas problēmas, bet domāju, nu vai tad ir vieta, kur var pārbaudīt, vai tās baktērijas tur ir vai nav un vispār, nu nav jau laikam tik bīstam šie pārvēršanas procesi, bet bailes ir ēst, jo pieredzējis saimniec neesmu. Nu te būs stāsts par botulotoksīnu, jā, par stiprāko toksīnu pasaulē, nu tas ir par marinēšanu un par anaerobu vidi, kur nav skābekļa.
Jā, fermentējot, mēs arī nodrošinam anaerobu vidi, piemēram, dārzņiem vai skābētiem kāpostiem, mums arī vajag anaerobu vidi. Bet mēs nodrošinam to, ka gaiss tiek ārā. Jā. Tad mēs marinējam, tad mēs visu aiztaisam ciet, un patiešām tie nav nekādi joki, tā ir ļoti
jā, bīstama lieta. Jā, tā ir bīstama lieta.
Jā, un sēnes vēl ir vispār atsevišķs stāsts. Jā. Tā kā tas ir tas, ar ko es teiktu, nevajag sākt. Sākam ar vienkāršo, ar skābētiem guķīšiem nekas nevar noiet greizi, un ar maizes kvasu praktiski arī nekas. Ir vienkārši jāatšķir dažas lietas.
Jā, bet es par to Tibetas kefīru sēnīti tomēr gribētu.
Tas privāts jautājums,
jā. Privāts jautājums, jā. Es gribētu pie tās, es nezinu, kā tur būs ar tiem bērniņiem. Var jau būt, ka tie bērniņi kaut kā nu, sāks ceļot, jā, un varēs arī tos bērniņus kaut kur dabūt, un iespējams arī tad dodoties uz Ansi dabas māju, jā, kāds dalīs.
Bērni ir baiba dalīs, baiba ir atvedus no Vācijas, tev nav Tibetas.
Tibetas man ir viena parādīt, man ir ūdens kefīrs, bet kāds jā, bija tieši
bet jautājums? Mans jautājums ir tieši par to, ar ko tas atšķiras, jā, kā, nu, ir dažādas vides, ja, un ir, protams, dažādas šīs sēnes. Mans jautājums ir, nu, gluži par to, kā viņi nokļūt pie manas, gan jau es to izdomāšu, bet tieši par, nu, atšķirībām par izmantošanas veidu, ja, un par vidi, kurā tad Tibetas kefīra sēne dzīvo. Ko tad viņai vajag un kā tas notiek?
Uh-huh. Ir dažādi mādzīvnieki, kā Agata sākumā minēja. Ir dažādi mādzīvnieki, tad ir tējas sēne, kombuča sēne, par ko mēs runājam, kurai melnātai Tibetas kefīra sēne savukārt patīk piens. Pien, tā ir nu, kā kefīra sēne. Kādi nosacījumi viņai vajadzīgi, lai viņa audzētu, lai viņa augtu un viņai bērniņi rastos? Nu, viņai jājūtas ir labi. Pirmkārt, ir jābūt arī vidē ļoti lielai nozīme, ka mēs ar ķīmiskiem līdzekļiem, visiem, kur ir antibakteriāla iedarbība, nesmidzinam visapkārt visu virtuvi, tad arī vide mājās, kur šī te sēnīte aug, ir svarīgi, lai pēc iespējas dabīgāka ir siltums. Ja būs ļoti, ļoti augsti, viņa izdzīvos, bet viņa neradīs bērniņus. Tad parasti lielākai daļai baktēriju vajag siltumu, lai viņas varētu vairoties. Mm. Labs, vērtīgs piens. Viņa izdzīvos arī visparastākajā, arī ultra karsētajā, es nezinu, UDH piens.
Ja?
Jā, arī tajā pienā viņa izdzīvos, bet tajā pienā iespējams viņai neradīsies bērni. Labs piens, tīrība, jā, lai tā nepārspīlējot, nevajag burkas ar trauku mazgājumo līdzekli visu laiku pucēt, bet lai būtu tīras burkas, rokas, lai būtu tīras, jā, nešķaudīt viņā iekšā, vienkārši tā kā ar mājdzīvnieku, rūpēties par viņu.
Labi, vajag izturēties, jā, tieši tā. Man bija pieredze ar gumiju koku, viņš man nokaitinājis, es viņu sakliedzu, viņš nomet visas lapas, tad es atvainojos un atkal attālu. Jā, ja, nu ar to sēni, liekam, tas pats būs. Jā, klausītāji sūta mums jautājumus, mēs uz tiem tiešām centīsimies atbildēt. Un tagad varbūt aiziet līdz leduskapim, paskatieties, kas tur ir, un tad iedvesmi jau būs, un kur tad paliks. Mēs jau arī parūpēsimies par to, lai jums ir jaunas idejas. Bet tiekamies pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par tējas un citām sēnēm un arī citiem zvēriem. Ja, nu, precīzāk tās būs baktērijas un baktēriju tādas kolonijas, kopas, viņas tur tā draudzējas un visādi arī izklaidējas, pārvēršot dažādas pārtikas produktus, vēl gardākos pārtikas produktos un, protams, nešaubīgi arī ļoti veselīgos. Un, nu, klausītāji arī jautā, nu, kā vispār sākt? Nu, kā sākt? Cilvēks nekad neko nav darījis un mums viena klausītāja tieši tā arī rakstīja, ļoti interesants un iedvesmojuši raidījums, es nekad neesmu neko tādu darījusi. Ar ko sākt? Nu, tad lūdzu, nu, tādu reālu pieredzi.
Jā, nu, tad es, jā. Jo tu jau to es aizmirsos, ko tu sāki. Kaut gan tu arī atceries, ar ko tu sāki.
Es sāku ar skābētiem kāpostiem, bet es pēc tam pateikšu, ar ko nesākt.
Man stāsts ir vienkāršāks, jo es patiesībā ļoti kategoriski. Tad, kad Baiba pie manis ieradās viesistabā ar maisu, ar burkāniem un teica, es tagad te fermentēšu, es viņai teicu, labi, dzīvo savu dzīvi, atstāj man svētā mierā.
Un tieši... Es viņai pat uzdāvināju es atļaušos piebilst, lai būtu ticamības moments. Es viņai pat fermentēšanas kalendāru uzdāvināju. Jā. Teica, labi, tu vari atstāt tur manām kolēģiem, man neinteresē.
Jā. Ar to tas tajā sekundē likās, paldies Dievam, es esmu tikusi vaļā no kaut kādas vēl vienas liekas lietas savā dzīvē. Bet dzīve, protams, izdara korekcijas, un ja tu kaut ko pilnīgi noteikti zini, ko tu nedarīsi, tad tu pilnīgi noteikti zini, ka tu to sāksi darīt. Ja? Tas tā ir. Nu, lūk, un Baiba ir ārkārtīgi iedvesmojoša, un es domāju, ka tie tavi baktēriju kolonijas, kas tevī dzīvo, viņas vienkārši ir, man liekas, vienkārši nu, visus pārējos arī iedvesmo. Un Baiba ir iemācījusies ļoti vienkāršiem un ārkārtīgi saprotamiem vārdiem pateikt cilvēkiem to, kāpēc viņiem tas ir jādara un kāpēc ir jāsāk ēst fermentēti produkti. Un arī to, kāpēc tas būtu jādara, kaut vai tikai tāpēc, lai tavu dzīves kvalitāte uzlabotos un lai tu nesāktu koncentrēties uz lietām, par kurām tev nav jo zarnu trakts un gremošana ir mūsu, visa mūsu pamatā pa lielam. Un tad brīdī, tad, kad tu sāc ēst un dzīvot fermentētu produktu pasaulē, tad brīdī tu vienkārši neviļus sāc justies labāk. Un man ir, es nemāku neko pateikt jums par medicīnisko, jo tas nav mans lauciņš, es vairāk par garšām. Tad es varu pateikt tikai to, ka Baibas ietekmē mēs esam nu, jau diezgan ilgu laiku rūpīgi sekojam ģimenē līdz tam, ko mēs ēdam. Un jāsaka, ir tā, ka ir lietas, kuras gadiem ilgi ir mūs mocījušas, mūs ir pametušas. Teiksim tā. Bet jā, es sāku ļoti vienkāršām lietām, jo tas stāsts ir sausūdens plus dārzeņi, plus garšvielas, kuras tev palīdz uzlabot un tikt galā ar to, kas tev varbūt nepatīk tik ļoti. Jā. Un mums ir ārkārtīgi forši vairākas vietas, no kurām mēs šīs labās garšvielas varam dabūt. Dažādi piperi, dažādi citi veidi, kur mēs varam pielikt klāt un kas mums iedod tās garšas, kas mums patīk. Kas mums vairāk garšo nekā kaut kas cits. Un attiecīgi, saliekot kopā dārzeni, sausūdeni plus kaut kas mums garšo, viņš rada kaut kādas papildus garšas nianses, kuras bet citam patīk, citam nepatīk. Un tad, kad tu atrodi to savu formulu, kas tev patīk, un ģimenei patīk, un tādā veidā mēs varam arī tos produktus dabūt iekšā bērnos, vīros, un citos cilvēkos, kuriem varbūt tas nav tik dabīgi un tā tālāk. Un stāsts par to, kā bērniem labāk iemācīt ēst dārzeņus, tad fermentēšana ir viens no veidiem, kā mēs varam panākt to, ka viņš varbūt ir interesantāk dabonams iekšā, pieliekot tur visādas niansītes klāt. Un tā tālāk. Un tas arī bija tas, ar ko mēs sākām. Mēs patiesībā sāku spēlēties ar garšām, un man vienā brīdī likās, aha, tas ir ļoti interesanti. Jo pieliekot koriandru un pieliekot kaut kādu bišķi eksotiskāku piparu, tu pēkšņi dabū, kā mēs tikko dabūjām daikonā, mēs arī abas divas ar baibu, kas attiekamies, tad mēs taisam savus burkus vaļā un sākam vienu otrai tur dot, ko mēs tur esam sadzemdējuši. Tad viņa, mums ir viens baltais redīšs, kurš pēkšņi garšo pēc riekstiem.
Tas ir vienkārši.
Kā jūs to dabūjāt gatavu?
Nu, ja kāds uzrakstītu, ar ko sākt? Tad, kad tu to burciņu pirmo paņem, un sataisi, pats svarīgākais ir uzrakstīt visu, ko tu tur ieliek iekšā, lai zinātu, kā tas viss, vai tev garšo vai negaršo.
Bet ko jūs pielikāt, lai nu, baltais redzīt garšo?
Tur ir saldā bazilika sēklas un vēl tur šādas tādas biskija piparas un tādas lietas. Un man redīs garšo pēc riekstiem. Vai, teiksim, man ir bijis, ko es teicu, kas man pārsteidz, man spargeli saliekot kopā ar lakšiem, viņš garšo pēc trifeļsēnes.
Zaļo?
Zaļo spargeli, mm-hmm. saliekot kopā ar lakšiem, viņš garšo pēc trifeļas.
Nebūs tā, ka tagad...
Vai balto spargeli saliekot kopā ar austersēni.
jā, tieši
bet,
tā.
Bet restorānos...
Bet mēs neatbildējām uz to, kā sākt.
Jā, kā tieši, jā.
Nu, sausūdens, dārzenis un garšvielas.
Un sloks.
Un sloks, jā, un burka.
Bet vispār ir tā, ka cilvēki varbūt domā, ka viņi visu māk, kā tam balotim gāja, viņš māk, un beigās tā liksdē, nu viss tās naba golas izbirts auri, ja? Nu viņš jau domāja labas lietas par sevi, bet īsti tomēr nebija, nu tā kā vajag. Kā vispār ir, nu varbūt to pašu vienkāršāko, gurķis
Nabi.
Un es?
Gurķis un es, svarīgi ir piemērot strauks, tā ir viena no biežāk pieļautajām kļūdām, cilvēki paņem burku, kurai uzkrūvē cieši vāciņu, un burka var uzsprākt. Ja mēs paņemam burku, kurai es pirmos savus kāpostā taisīs, paņem parasti 3 litru burku, vērtā, protams, ka darīt. Viss smakoja, paaugši izveidojās segraugi, kuri mani mūsināja, nesapratīja segraugi vai tas ir pelējums, un vēl tie kāpusi beigās saglumēja. Ne tāpēc, ka tas bija vaļājā traukā, bet tas viss bija kopā. Svarīgi izvēlēties piemērotu trauku. Pasaulē ir ļoti daudz dažādi piemēroti fermentēšanai trauki. Ko nozīmē piemērots trauks? Ka viņš nodrošina, ka gaiss netiek iekšā, bet gaiss tiek ārā, jo fermentēšanas procesa laikā baktērijas ēd un purkšķina, un tam gaisam ir jātiek ārā. Tāpēc svarīgi trauki izvēlēties, kurš nodrošina šo funkciju. Vācijā, piemēram, ļoti populāri ir keramikas liela tādi podi ar tādu rinīti iekšā, kurā ielai ūdeni, uzsēdina virsū vāku, un tad gaiss netiek iekšā, bet tiek ārā. Mums Latvijā ļoti piemērotas atrodamas ētas ir burkas ar gumijas riņķī. Tad pirmais būtu piemērota burka vai trauks. Otrs, par ko ir jāpadomā, mēs ieliekam iekšā dārziņus, nu, piemēram, tie būtu kurķīši, bet tikpat labi tie varētu būt smagi sāvēlēt šobrīd, kas ir sezonā. Korābis vai tas pats
burkāns,
kas nu kuram ir izaudzis, to ieliekam iekšā burkā un uzlējam virsū sāsūdeni. Te ir svarīgi sāsūdens stiprums, jo dārziņi ir mīkstāki un jūs ilgāk gribat viņus uzlabot, ir dažām lietām, kur vajag stiprāku, bet tradicionāli 20 grami sāsu uz 1 litru ūdens.
Jā.
Ja jūs lietojat mazāku daudzumu, tad proporcionāli samazinām. Uzlējam virsū sāsūdeni, garšas, nu tur jau Agate jau nav apturama, tur ir izstāstījis visas garšas variantus, bet vienkārši nav obligāti, jūs vienkārši uzliet sāsūdeni virsū un uzliekat slogu. Kas ir slogs? Kādreiz tas bija vienkārši akmens, vai ne? Visi atcerās tā fermentēšanā, vienkārši patinam atpakaļ bērnību, kur bija kāposti, bija linu drāniņa, koka dēlītis, akmens. Un tas viss mums, tas process vai tas princips ir jāpārvērš tagad mūsdienu apstākļiem piemērots. Un, manuprāt, piemērotākais ir tiešām neliela izmēra burkas, nesākt uzreiz ar 3 litru burku, jo, ja nu būs kā tam putniņam, kuram nesanāca, tad nebūs patīkami, ka 3 litri būs jāutilizē. Ņemam nu, tādu vidē izmēra burku un uzliekam virsū slogu. Kas var būt slogs? Tas var būt diametrā tāds, kurš svarīgi, lai viņš šajā burciņā ielien iekšā. Tā var būt cita burciņa, kas ir diametrā mazāka kā burka, kurā jūs fermentējat, bet zema. Tā var būt šņabja glāzīte. Es personīgi izmantoju VEC. Tās ir burciņas, kuras pie Agatas veikalā var iegādāties. Tās ir Vācijas ražojums. Es viņas mīlu par visu vairāk. Viņām ir dažāda izmēra vāciņa, un es ņemu vienkārši VEC burciņas vāciņu, kas ir izmērā mazāks un uzlieku virsū. Viņš nosec ļoti brīnišķīgi. Tam slogam nav jābūt 5 kg smagam. Viņam vienkārši jānodrošina, ka tie dārziņi, kuri fermentēšanas procesa laikā celsies uz augšu, lai viņi nesaskaras ar gaisu, jo saskaroties ar gaisu, viņi sāk spēlēt. Tad mums jānodrošina, ka viņi nonāk, ka viņi paliek apakšā. Šņabja glāzīte arī nav smaga, bet aiztaisot burku ciet, viņa piespiedīs uz leju. Šņabja glāzīte viena pati nepalīdzēs, jo viņai ir diametrs ļoti šaurs. Mums ir jāizgriež kāda cita, nu, no cita dārziņa tāds vāciņš, ko mēs uzliekam virsū, lai tie visi dārziņi, kadreiz kāposta lapu vēl var uzlikt virsū. Ja? No, vienkārši paņemam analoģiju to pašu, ko skābētiem kāpostiem. Mums ir jānodrošina kaut kādā veidā, lai tie visi dārziņi paliek zem sālsūdens. Taisam burku ciet un atstājam istabas temperatūrā.
Jā, nu jā, jāatzīst gan, ka nu, tas ražotājs, ko jūs minējāt, mēs tā nevaram uz to tikai paļauties, ir daudz un dažādi, jā. Un tiešām ir jāmeklē, bet jāmēģina ir saprast, nu, kas ir tie mūsu spēki, jā, ko mēs varam izdarīt. Bet tāds jautājums arī par to sāli, jā, vai lietojot fermentētas produktus netiek pārāk daudz patērētas sāles, kā tur ir, 20 grāmi uz 1 litru ūdens, nu kā tas izskatās?
Ļoti labs jautājums, to mēs arī vakardien pārunājām.
Mēs arī tur runāsim daudz un tiktu spriekš arī festivāla laikā, jo tas ir viens no tiem jautājumiem.
Bieži uzdod, bet tad man ir jājautā paskatieties, cik sāls ir, piemēram, sierā.
Desā.
Vai desā, ja? Un jūs to litru fermentētā šķidruma vienā dienā neizdzersiet nekad dzīvē. Jā, ja gribas mazāk sāli, es teiktu tā, vesām cilvēkam tā nav problēma, jūs neapēdīsiet arī netos kimči vai tos gurķīšus, jūs kilogramu dienā neapēdīsiet. Tās tik un tā būs kādas 3-4 ēdamkarotas, kas ir ieteicamā deva, tad tas daudzums jūs nevarēsiet tik daudz apēst. Otra lieta ir, ja ir vajadzīgs mazāk sāli lietot, ir cilvēki, kuriem vienkārši tiešām medicīniski ir svarīgi, tad lietojam produktus fermentētus, kuriem ir mazāk sāls. Un tā būs metode savā sulā, piemēram, skābēti kāposti vai kādi citi dārziņi savā sulā. Tur mēs nelietojam 20 gramus sāls, bet gan tur pietiek 10 līdz 15 grami sāls uz 1 kilogramu dārziņu, līdz ar to tiem būs mazāk sāls.
Jā, nu vēl arī par to fermentēšanu, nu, tur jau nav sezonas, to var darīt visu gadu, vai ne?
Jā, protams, tu, nu, 24 stundas.
24-7, priekšlaik fermentēt. Jā, nu arī jums ir komplimenti no klausītājiem, jā, par brīnišķīgām redzīm viešņām, jā, jūs, mums saka, ka jāaicina jūs biežāk, mēs tā arī darīsim. Jā, bet lai Agata arī var vēl kaut ko pateikt, jā,
tad, tā nav, jā. Bet baiba ir svarīgāk, jo tas ir baibas lauciņš, es viņai tikai suportēju, lai jā. Viņai viss labi iznāk šogad.
Labi.
Bet es gribētu tagad nu, pajautāt, vai būs festivālā iespēja arī mainīties ar šiem labumiem, ja jūs pieminējat, ka tāda iespēja būs.
Jā, mēs brauks no visām pusēm visi tie cilvēki, kuriem viss kaut kas ir, visādi bērniņi sadzimuši burkās, viņi sabrauks piekdien Ancē. Būs mums leduskapis tam speciāli paredzēts, kurā, es domāju, ka Iveta ved savus raugus. Ja?
Jā, viņi būs sakaltēti.
Būs raugi, ieraugi sakaltēti būs. Un tev arī ir tavi graudiņi līdzi, un iespējams, ka būs vēl kaut kādi cilvēki, kuriem ir šis tas, ko viņi vēl labprāt padalīties. Un būs tātad šis te leduskapis, kurā mēs aicinājām cilvēkus atvest to, kas viņiem ir labi un daudz izaudzis, lai cilvēki var samainīties. Tā ir viena lieta, jā, un paskatīsimies, kā mums iznāks, jo pa lielam jau mēs šobrīd tikai skatāmies to, kas cilvēkiem interesē, cik mēs tālu esam tikuši šajā attīstības pakāpē. Jo mēs daudz tūkstošu gadus esam to darījuši, mēs šobrīd sākam to saukt vārdos kaut kādos. Vienam tā ir skābēšana, vienam tā ir fermentēšana, vienam tā ir brūvēšana, vienam tā ir raudzēšana, vienam tas ir vēl kaut kas cits. Mēs vienkārši viņu esam šobrīd nosaukuši vienā tādā dikti jaudīgā svešvārdā, kas saucās fermentēšana, un attiecīgi mēs mēģinām šogad pirmo gadu viņu tā ritīgi šķetināt vaļā, lai cilvēkiem skaidrot, kas tas patiesībā ir. Jā,
ir jau daži, nu, tādi entuziasti, kas, nu, dar brīnišķīgas lietas arī tāpat kā jūs, nu, mums tāds viens piemērs klausītāji raksta, skābē sēnes. kārtām. Sēnes, dilles, ķiploki, upeņu lapas, atkal sēnes un tā tālāk. Fantastiska garša. Vēl kāposti un arī ir... Nu, tā teikt, ļoti iecienīt, ja topā ir rāceņa ar visām lapām karsēm līdz sīkiem burbulīšiem, tad liekam traukā, aplējam ar nevārītu ūdeni, apakšā vāču maizītes pāršķēles. Siltā telpā nedēļu saliek pa burkām un pagrabā nelielu slogu sākumā, un tāda zupiņa sanāk jau ar sīpolu, var ievārīt arī pupas un mēli var norīt. Nu tiešām, nu, ļoti, ļoti aktīvi cilvēki, un tā es brīnšķīgi.
Vai ir kaut kas tāds?
Nē, viss labi, ja? Pa to.
Pa tiem burbulīšiem.
Pa tiem burbulīšiem. Pa to vārīšanu. Viss labi, jo Kristīna lasīja tālāk, ka viņa pēc tam pieliek maizīti. Tas ir arī ar kaut kādām lietām, kuras mēs, piemēram, pirms tam noblančējam, vai mēs lielākoties, ja mēs tagad atkal atnākam atpakaļ neviļus pie tiem dārziņiem, bet tā fermentēšanas pasaule, man tik un tā gribas teikt, ir ļoti plaša, jā. Tiešām. Tas nav tikai dārziņi. Bet ja mēs atnākam atpakaļ pie dārziņiem, ir kaut kādas lietas, kuras, piemēram, baklažānu, varbūt garšīgāk būtu pirms tam uzgrillēt un tad fermentēt. Un tad liktos,
mēs par šo diskutējam jau gadu. Jo mums ir jautājums par baklažānu, jo mēs par baklažānu cīnāmies, jo baklažāns pēc būtības ir rūgts. Nu, viņš ir rūgts.
Viņš ir rūgts.
Jautājums ir, ko mēs ar viņu iesākam tanī brīdī, ja mēs viņu gribam tādu pašu zaļu fermentēt. Un mani eksperimenti ir noveduši pie tā, ka baklažāns savā sulā ar ķiploku un atbilstošajām garšvielām, ja viņš pietiekami ilgi stāv savā sulā sālī, viņš pazaudē rūgtumu vispār. Un viņš ir ēdams tāds pats zaļš.
Jā.
Jā, tikai, nu, fermentēts. Viņš ir ļoti garšīgs, starp citu. Bet viņam ir pietiekami ilgi jāstāv. Savukārt, Baiva šobrīd cīnās ar to, ka viņa varētu viņu mēģināt grillēt. Un tad, jo mēs par... Un es, man sākotnējā doma bija tāda, ka viņš tiešām ir termiski jāapstrādā. Tad viņi teica, ka būs jāliek klāt papildus baktērijas, lai viņš sāktu procesēties. Nu, mēs esam abas divas tikušas līdz baklažāniem, katra savu ceļu aizgājušas. Ja? Un tā mēs varētu diennaktī.
Nu jā, ja jau gribu, gadu diskusiju.
Mēs gadu diskutējam par vienu vienīgu baklažānu. Ja?
Es gribēju arī, jā, tas process ir ļoti interesants patiešām. Un es gribu arī papildināt vai pateikt paldies un apstiprināt. Latvijā tiešām ir ļoti daudz cilvēki, kuri jau fermentē. Varbūt viņi pat to neapzinās.
Mm-hmm.
Un fermentēšanas grupā Facebookā, kur es moderēju vai izveidoju, tur ir 11,000 cilvēki. Tas nozīmē, ka tā interesē ir ļoti liela.
Jā.
Un patiešām ir ļoti daudz cilvēki, kuri varbūt skaļi par to nekliedz, bet ir ļoti daudz arī produkti, kurus Latvijā cilvēki fermentē un pārdod. Tas nav tik populāri, bet tiešām tā ir. Mēs neesam vienīgās, kuras to dara vai prot. Tas ir ļoti, ļoti apsveicami, un es lepojos un priecājos par to, ka katrās mājās ir savs. Vienam sēnes, otram baklažāni, trešajam maize, ceturtajam sirs. Tas ir Latvijā. Tas tikai ir varbūt jāizceļ, jāsaprot un jā.
Jā, bet, nu, klausītājiem, tad praktiski jautājumi, kā jūs taisot ūdens, rīsi, sēni? Man fermentais ļoti lēni un nevairojas graudi. Cik cukuru ūdeni liekat un cik dienas? Jā? Nu, tad redz, kā neklausa viņi tur tās.
Jā, iemesli var būt daudz un dažādi. Pamata receptē ir 3 ēdamkarotes cukuros, 1 litru ūdens un apmēram 3 ēdamkarotes rīsi, sēnes. Ja viņi parasti jau savērojas vairāk, jūs taču pēc tam neņemsiet vienu nos, nemetīsiet ārā vai vēl kaut ko, viņi samērojas vairāk, jūs proporcionāli tad palielinat ūdens daudzumu. Rozīnes neaizmirstam, viens no iemesliem varētu būt rozīnes, tur ir arī daudz enzīmi apkārt, kuras mēs pieliekam ūdens kefīram klāt, es nepamanīju, vai tur klausītāji rakstīja, ka viņi pieliek rozīnes.
Nē, klausītājs nesaka par rozīnēm neko.
Būtu svarīgi pielikt rozīnes klāt, jo tur apkārt ir enzīmi un tas ļoti labi patīk baktērijām. Problēma mēdz būt, ka rozīnes mēdz būt ieļotas.
Pārsvarā viņas tādas ir. Pārsvarā viņas tādas ir.
Tad būtu labi, ja mēs atrodam neieļotas rozīnes. Var arī kaut ko citu rozīņu vietā, piemēram, arī plūmes vai vīģes vai datlas vai aprikozes, bet svarīgi būtu, lai viņas tiešām ir pēc iespējas dabiskākas. Tas būs papildus barība ūdens kefīra sēnei un citronas čēlīt, lai būtu skāba vidi, lai sliktās baktērijas nevērojas. Kas palīdz ūdens kefīram, ja galīgi nekas no šīta nepalīdz? Pirmkārt, siltums ir svarīgs, ja? Nu tagad es domāju, tā nav problēma, bet tas ir siltums. Otra tāda lieta, ko var pielikt klāt šķipsniņu ļoti labas sāls un vēl kokos riekstu ūdens, kas ir bagāts arī ar minerālu vielām, var vienkārši pamēģināt tagad, ja tā sēna neaug nevairojas, pieliet klāt kādus 200 ml kokos riekstu ūdeni.
Jā, nu tad klausītājiem
būs... Nevis pienu, bet ūdeni.
Nevis pienu, bet ūdeni, jā. Nu klausītājiem tad būs jāmēģina noklausīties vēlreiz, ja šo te mazo fragmentiņu, un tad tā recepta ir skaidra, jā. Bet vēl arī par tējas sēni. Nu tāds praktisks jautājums, tējas sēna man jau bijusi sen, bet remonta laikā sēna aizgāja čučēt, bet trīs saņēma jaunu no draudzenes, un šī uzvedas nedaudz savādāk. negribu gulēt horizontāli, grimst vai stāv slīpi, un katru reizi virspusē dzimst jauna sēne, tāda maza plēvīte, bet neveidojas arī tas skābums, un kur tad varētu būt problēma? Nu, viņa tur slīpi, tur peld, jā, iekārtojas.
Jā, viņa nav laimīga.
Nav laimīga vispār, necīk.
Kā var padarīt sēni laimīgu?
Nu, pirmkārt ir jāgaida, lai tā jaunā sēne, tad ir, es teiktu tā slīpā sēne, jāatstāja kā tāda rezerves sēne un jāgaida, kad augšā izveidojas tāda kārtīga smuka, nevis tāda plēvīte, un tad noņemam nost un atkal taisam ar to slīpo, bet gaidam, kamēr augšā izveidojas tāda smuka bieza, vai vienkārši dabojam kādu citu sēni.
Jā.
Vai, vai izveidojam, ņemam vienkārši to šķidrumu, kas tur ir, pielējam klāt saldu melno tei, kā mēs parasti taisam tei sēni, ieliekam to mazo plēvīti un gaidam, kamēr izaug apmēram nedēļa divas, un jums izaug smuka, jauna, bieza tēja sēnīte pašiem sava, un sākam gatavot to.
Jā, nu...
Melnā tēja tikai.
Būs dažādas tējas droši vien arī
eksperimentēt. Jā, bet tas ir arī jautājums. Bet ja cilvēks ir jau taisījis, iespējams, ka zināšanas ir, bet vienkārši tā, ko ir dabūjusi, ir savu šķībi. Bet es teiktu, vienkārši uztaisam jaunu, nemēģinam to slīpo. Var darīt, ir daudz dažādi varianti. Es personīgi darīju tā, ka es uztaisītu vienkārši paudzētu jaunu. Jā.
Bet tējas sēnai tiešām ir dažādas arī tās versijas. Cilvēki izmanto arī citas tējas.
Jā, tējas
ļoti... Jāsmīna tēja vēl tur ļoti dažādi.
Jā, ir divas dažādas arī sēnes. Ir tējas sēna, ir džūna sēna. Džūna ir zaļā tēja un ar medu tiek parota, bet tas rezultāts būs alkoholiskāks, piemēram.
Jā, nu...
Bet es negribētu pie tējas sēnas tā koncentrēties.
Ļoti... Tas nebūtu, jā, tas vienīgais noteikti, bet nu tad vajag izmantot iespēju. Spēj tiešām doties arī, vai vismaz sameklēt arī, nu, Facebookā kaut vai, ja, fermentētāju lielo kompāniju, jā, jo tiešām, nu, 11 tūkstoši, tas ir diezgan iespaidīgi, tur jau var arī gan receptes dabūt, gan arī, nu, tā, iedvesmoties, konsultēties, jā, un varbūt arī iedraudzēties, jā, jo, nu, tā kā, šis gan būs vienīgais gadījums, laikam, cilvēks vēsturē un pasauli, var mainīties ar bērniem. To drīkst darīt. Nu, vēl tāds... Jautājums būs arī par to, kāds ir jūsu viedoklis vai gurķu kabeču skābēšanā izņēmuma gadījumā var izmantot savus žāvētas dilles, jo izskatās, ka šogad dārzā zaļās sveigās dilles nebūs izaugušas pietiekošā daudzumā, un vai jūsuprāt tas var nelabvēlīgi ietekmēt skābēšanas procesu, kas mūsu mājās parasti notiek vēsajā laukakmeņu pagrabā?
Es pateikšu uzreiz, pirmām kārtām nav nekādu problēmu izmantot arī diļu sēklas, piemēram. Svarīgākā lieta ir tas, ka viņas nedrīkst peldēt, automātiski viņas būtu jāpiespiež nepeldēt pa virsu, attiecīgi, vai nu viņām ir jāstāv apakšā zem visa, vai arī es pieņemsim pa kluso no baibas izmantoju tējas maisiņus. Es saviru iekšā tējas maisiņos.
Jums vajadzētu redzēt baibas šobrīd. Jā.
Es pa kluso izmantoju vienkārši tējas maisiņus. Jā, tās, kas ir tos, kuros mēs liekam beramo tēju iekšā, es ielieku tās sausās garšvielas un noslēju papiekšā, lai viņi neredz. Jā, tā es daru. Bet es ceru, ka nekas vienkārši vajag paskatīties uzmanīgāk pakaļ, lai tie tējas maisiņi nav krāsoti vai kaut kā savādāk, bet piedod.
Jā.
Bet jā, es domāju, ka vienkārši tas tā svarīgā lieta, lai viņi nepald pa virsu.
Nu, kaltēt ir fantastiski. Tie cilvēki, kuriem nav savu dāžu, es personīgi tajā skaitā. Un tie, kuri varbūt mūs klausās latviešu visā pasaulē, varbūt viņiem, piemēram, Vācijā ļoti sarežģīti izaudzēt dilles ir. Un kaltēti ir brīnišķīgi, ir ļoti daudz kaltētu garšvielu, un viņas nav jāsmāc, un viņas nevar nelabvēlīgi ietekmēt, viņas ir brīnišķīgi par to vēso pagrabu. Lai baktērijas savairotos vajag siltumu, tad vai nu mēs nodrošinām, ka tie gurķīši sākumā pastāv siltumā, vai pieliekam kaut ko klāt, kas fermentēšanas procesu pātrina. Pirms tam viena no klausītājiem jau pieminēja, rudzumaizes šķēlīte, dabīgi fermentēta, vai sūkals kaut kas, lai process aizietu ātrāk.
Jā, nu tā tad visā veida knipa tomēr ir jāzina, bet tās ir tāds dabas.
Augstums soma ar termoforu.
Vai, jā, tas arī ir.
Griežas galva.
Jā, nu lai nenotikt šķiršanās un lai katrs neaizietu savu pusi, man būs jābeidz raidījums un es teikšu paldies Baibai Rudovičai, kas ir, nu, absolūti nepārspējama, un arī Agatei Lūsei, viņas abas divas pārstāv fermentētāju kustību Latvijā, ko ir papildinājuši vismaz 11 tūkstoši apzinātu cilvēku, un arī, protams, visi pārējie, kas ar to cītīgi darbojas. Teikšu paldies abām viešņām, teikšu paldies arī klausītājiem, un nepiemirstiet, dodieties uz Ances ciemu vismaz virtuāli, ja, un mēģiniet pievienoties fermentētāju lielajam pulkam, tas ir to vērts, tas ir gan veselīgi, gan arī neapšaubām aizraujoši. Magnolija, ziedi, medu, nu kas to varētu iedomāties. Mēs ar jums tiksimies atkal rīt, lai jums skaisti izdevusies diena un lai varbūt arī kāda ideja atnāk par fermentēšanu. Atā!